Διάβασα μια έρευνα του ΙΕΛΚΑ, το οποίο λέει έτσι, ότι ρωτάμε την τεχνητή νοημοσύνη για το πώς θα κάνουμε τα ψώνια μας. Ποια είναι ασφαλή, ποια δεν είναι ασφαλή. Αλλάζει τον τρόπο δηλαδή της καταναλωτικής μας συμπεριφοράς τροποντινά.
Ρωτάνε ιατρικές συμβουλές ο ChatGPT.
Αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Αυτό ενδεχομένως είναι και επικίνδυνο. Αλλά ναι, πάμε να δούμε τώρα. Έχουμε γίνει ξαφνικά όλοι γνώστες και χρήστες της τεχνητής νοημοσύνης από εκεί που την αναθεματίζαμε πριν από κανένα 2-3 μήνες. Πάμε στον κύριο Λευτέρικιο, που είναι ο Γενικός Διευθυντής του ΙΕΛΚΑ. Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές σας.
Κάνατε αυτή την έρευνα, έχει ενδιαφέρον.
Ναι.
Είναι η πρώτη φορά που αποτυπώνεται αυτή η σχέση που έχουμε αναπτύξει τέλος πάντων μέσω των εφαρμογών αυτών, ως καταναλωτές εννοώ.
Στο πλαίσιο της αγοραστικής συμπεριφοράς.
Ναι.
Είναι η πρώτη φορά που το καταγράφεται στην Ελλάδα τουλάχιστον. Και είναι αρκετά ενδιαφέροντα τα αποτελέσματα, όπως είπατε κι εσείς. Δηλαδή, έχουμε ένα σημαντικό ποσοστό του πληθυσμού. Εντάξει, δεν είναι η πλειοψηφία ακόμα σίγουρα.
Ναι.
Αλλά, αν σκεφτούμε πόσο γρήγορα έχει αναπτυχθεί η τεχνολογία, είναι αρκετά μεγάλο το ποσοστό του πληθυσμού που απευθύνεται πλέον στην τεχνητή νοημοσύνη για απλά καθημερινά καθήκοντα που κάνει.
Για τα ψώνια του, δηλαδή, τι ρωτάει την τεχνητή νοημοσύνη, δηλαδή. Ρωτάει πού θα βρω το φθηνότερο, ρωτάει αν αυτό που θα πάρω είναι υγιεινό, αν... ποιες είναι οι ερωτήσεις, η επίδρασή του, ναι.
Ρωτάει τα πάντα, είναι η αλήθεια, και αυτό που φαίνεται είναι ότι είναι πιο καλό όταν το ρωτάει και το ρωτάνε πιο πολύπλοκα πράγματα. Δηλαδή, οι ερωτήσεις είναι από απλές αναζητήσεις που κάναμε στις μηχανές αναζήτησης πριν από κάποια χρόνια, όπως... πώς χρησιμοποιείται ένα προϊόν ή που μπορώ να το βρω, στο οποίο απαντάει προφανώς πολύ καλύτερα, με την έννοια ότι απαντάει, δίνει μια απάντηση, δίνει απλά ένα link, οπότε αυτό σίγουρα βοηθάει πάρα πολύ. Αλλά είναι πολύ καλό να απαντάει πιο πολύπλοκα ερωτήματα, όπως εγώ είμαι vegan, θέλω να κάνω μια συνταγή που να μην περιλαμβάνει κρέας.
Ναι.
Από που, τι αγοράζω, από πού τα αγοράζω, πού να απευθυνθώ, τι συνταγή να βάλω, ή για παράδειγμα, εγώ θέλω να μην περάσω τις 2.000 θερμίδες σήμερα και θέλω να φάω αυτά.
Και τέτοια,
ναι,
πράγματα.
Ναι, ναι, πολλά τέτοια. Αυτό λοιπόν δεν το είδαν να έρχεται οι καθιερωμένες, οι παραδοσιακές, γιατί πρέπει παραδοσιακές πια, οι παραδοσιακές μηχανές αναζήτησης. Προφανώς. Γιατί εγώ ακούω πάρα πολύ κόσμο γύρω μου, ο οποίος πια δεν κάνει αναζήτηση, ας πούμε, μέσω Google. Για τα πάντα.
Ισχύει. Έχει σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό αντικαταστήσει την αναζήτηση μέσω Google. Αν και πράγματι το Google έχει τη δική του μηχανή αναζήτηση, το Gemini.
Ναι, εντάξει.
Και πρέπει να πούμε επίσης ότι τα αποτελέσματα που δίνει η μηχανή στο Google, το πρώτο αποτέλεσμα πολλές φορές δεν είναι αποτέλεσμα μηχανής αναζήτησης.
Είναι AI.
Ναι. Ακριβώς. Ναι. Είναι AI το πρώτο αποτέλεσμα, ναι, που δίνει.
Τι ηλικίες είναι πιο εξοικειωμένες με τις εφαρμογές αυτές?
Δεν είναι, θα περιμέναμε να είναι πολύ νεότεροι. Δεν είναι πολύ νεότεροι. Είναι σε όλες τις ηλικίες και τις μονάδες. Και είναι περισσότερες ηλικίες από 30 έως 50. Δηλαδή, σε αυτούς που είναι και εξοικειωμένοι με τεχνολογία, γιατί έχουν μεγαλώσει στην τεχνολογία, οι millennials που λέγαμε, οπότε γεννημένοι από 77 και μετά. Και επειδή έχουν τις ανάγκες ενημέρωσης μεγαλύτερες από τις μικρότερες ηλικίες. Οπότε εκεί πέρα πιο πολύ έχει μεγαλύτερη διείσδυση. Απλά αυτό που πρέπει να σημειώσουμε, επειδή είναι το εντυπωσιακό, είναι ότι όλες οι τεχνολογίες έχουν έναν αργό ρυθμό υιοθέτησης. Όλες. Ας πούμε και το smartphone, όταν εμφανίστηκε το 2005-2006-2007, δεν αποκτήσαμε αμέσως όλοι οι smartphone. Πήγανε κάποια χρόνια. Η τεχνητή νοημοσύνη έχει πιο γρήγορο ρυθμό ανάπτυξη. Σίγουρα δεν είναι πλειοψηφία ακόμα, αλλά αν σκεφτούμε ότι πριν από 2-3 χρόνια δεν υπήρχε, σε πόσο πολύ έχει διεισδύσει την καθημερινότητα μέσα 2-3 χρόνια είναι πολύ εντυπωσιακό.
Σε αυτό έπαιξε ρόλο, λέτε, και το γεγονός ότι εξοικειώθηκε περισσότερος κόσμος με την τεχνολογία στην πανδημία?
Ενδεχομένως να έχει
πέσει. Ενώ και μεγαλύτερες ηλικίες, ας πούμε, που δεν είχαν εξοικείωση και αναγκάστηκαν εκ των πραγμάτων.
Είναι και αυτό, αλλά και η φύση τεχνολογία είναι μια πολύ φθηνή τεχνολογία. Δηλαδή ναι. Καταρχάς υπάρχουν οι δωρεάν εκδόσεις, αλλά και οι εκδόσεις που πληρώνεις είναι αρκετά οικονομικές. Δεν είναι όπως για αυτό που θέλω να πάρει το παράδειγμα του ίντερνετ, του smartphone. Το ίντερνετ, όταν εμφανίστηκε, έπρεπε να έχεις εξοπλισμό, υπολογιστή,
μια μόντεμ, ιστορίες, ναι.
Ναι, το τηλέφωνο αντίστοιχα πάλι, να έχεις ένα ακριβό τηλέφωνο, μια ακριβή σύνδεση με δεδομένα στο κινητό σου. Τώρα αυτό δεν έχει κάποιο κόστος.
Ναι,
μεγάλο. Οπότε είναι πολύ πιο εύκολο να αποκτήσει πρόσβαση ένας χρήστης και να αρχίσει να το χρησιμοποιεί στην καθημερινότητά του.
Εμένα με έχει εντυπωσιάσει αυτό όμως που λέει και η έρευνά σας, ότι πριν ξεκινήσει για τα ψώνια του, απευθύνεται στην τεχνητή νοημοσύνη για να δει τι θα πάρει, ακόμα και για, όπως μας είπατε, ας πούμε θέλω να φτιάξω ένα μενού vegan. Από πού θα ψωνίσω και τι θα ψωνίσω για να το φτιάξω αυτό. Αυτό αλλάζει όλη τη λογική που είχαμε μέχρι τώρα. Μέχρι τώρα λέγαμε μακάρι ο άλλος να πηγαίνει με το σημειωματάριο και να ξέρει τι θα πάρει, γιατί έτσι θα εξοικονομήσει χρήματα, αντί να πηγαίνει και να παίρνει ό,τι βλέπει μπροστά του. Έτσι δεν είναι? Τώρα πηγαίνει, είναι πιο ψαγμένος δηλαδή ο καταναλωτής.
Ακριβώς. Με πολλά πράγματα πρέπει να πούμε ότι καταρχάς είναι πολύ οι καταναλωτές που το χρησιμοποιούν. Περίπου στους χρήστες της τεχνητής νοημοσύνης, περίπου 4 στους 10 το χρησιμοποιούν συστηματικά για τις αγορές. Άρα είναι αρκετά μεγάλο το ποσοστό. Το πώς το χρησιμοποιούν είναι επίσης πολύ ενδιαφέρον, γιατί δίνει για δυνατότητες που ακόμα δεν τις έχουμε αναπτύξει και τις εκεχθόμαστε. Για παράδειγμα, μπορεί κάποιος να τραβήξει φωτογραφία το ψυγείο του και να πει: έχω αυτά. Τι μου λείπει ή τι πρέπει να αντικαταστήσω.
Ή τι ταιριάζει με αυτά. Ναι, για να κάνω σιωτάκι.
Ακριβώς αυτό. Ή κάποιος που δεν του αρέσει να πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ, μπορεί να πει: εγώ θέλω την επόμενη εβδομάδα να φάω αυτά. Μπορείς να μου ετοιμάσεις μια λίστα. Αυτή τη στιγμή το μόνο που δεν κάνει τεχνητή νοημοσύνη στην πραγματικότητα είναι να πατήσει το κουμπί και να τα αγοράσει. Δηλαδή, μπορείς να φτάσεις μέχρι το σημείο να φτιάξεις τη λίστα του σούπερ μάρκετ και από το σούπερ μάρκετ που θέλεις, με τις τιμές δίπλα, τις τιμές που είναι αυτή τη στιγμή διαθέσιμες. Και απλά δεν πετά το κουμπί για να κάνει την αγορά, που ενδεχομένως με μερικά χρόνια να το κάνει και αυτό.
Φαντάζομαι ότι αυτό θα είναι πολύ εύκολο να το κάνουν οι διάφορες πλατφόρμες που αναλαμβάνουν να σου φέρουν τα ψώνια σπίτι. Οπότε και τα ίδια τα σούπερ μάρκετ. Ναι.
Ακριβώς, είμαστε πολύ κοντά σε αυτό. Βέβαια, πρέπει να πούμε ότι ακόμα έχει ελαττώματα, δεν είναι αξιόπιστο σίγουρα,
καλά, σε
κάποιες χαμηλότερα. Είναι αρκετά δυσπιστικοί και οι καταναλωτές, είναι η αλήθεια, σε κάποιες παραμέτρους του. Άρα υπάρχει ένας προβληματισμός σχέση με τη χρήση. Γενικότερα, τεχνητή νοημοσύνη, ειδικά για τις αγορές, υπάρχει ένας προβληματισμός για το τι απαντάει. Και γι' αυτό, όταν πάμε σε μεγαλύτερο βάθος, για παράδειγμα, στο να εμπιστευτούν τη συμβουλή του για το ποιο προϊόν θα αγοράσουν, είναι διστακτικοί. Θα το ελέγξουν και με άλλους παράγοντες. Αλλά στο να ζητήσουν από τεχνητή νοημοσύνη να τους εξηγήσει την ετικέτα πίσω από ένα τρόφιμο, το εμπιστεύονται πάρα πολύ. Δηλαδή, να βγάλει μια φωτογραφία, την ετικέτα ή ένα προϊόν στο κατάστημα και να τους πει: αυτό είναι κατάλληλο για τη διατροφή σας ή αυτό περιλαμβάνει αυτά τα στοιχεία. Ή να τους κάνει μια εξήγηση.
Αυτό είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον που μας λέτε, γιατί στα περισσότερα προϊόντα είναι τόσο μικρές οι ετικέτες που δεν διαβάζονται. Οπότε μπορείς να τις βάλεις πριν στην τεχνητή νοημοσύνη για να έχεις μια εικόνα. Γιατί αλλιώς κάηκες.
Ακριβώς, και υπάρχει πρακτικό πρόβλημα και επίσης υπάρχει και πρόβλημα ότι δεν είσαι υποχρεωμένος να γνωρίζεις όλες τις λέξεις, την καταγραφή που υπάρχει από πίσω και να καταλαβαίνεις σαν διατροφολόγος τι σημαίνει αυτό για την υγεία σου. Οπότε και εκεί πέρα παίζει ένα παραπάνω ρόλο. Και σε κάθε περίπτωση σιγά σιγά βελτιώνεται. Δηλαδή όσο το ρωτάνε οι χρήστες,
βέβαια,
τόσο βελτιώνεται. Δηλαδή, ήδη είμαστε σε πιο προηγούμενες εκδόσεις και θα πρέπει να έχουμε σε καλύτερες εκδόσεις στο μέλλον.
Μάλιστα.
Εσείς που είστε άνθρωπος που οποίος μελετάτε την αγορά, γνωρίζετε και την αγορά, θα έχει θετικό αντίκτυπο αυτή η αλλαγή συμπεριφοράς και η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης? Θα αλλάξει εκτός από τη δική μας τον τρόπο που ψωνίζουμε ή αναζητούμε προϊόντα ή οτιδήποτε άλλο? Θα αλλάξει και το ίδιο το εμπόριο με κάποιον τρόπο?
Κοιτάξτε, η δική μου προσωπική άποψη είναι ότι θα είναι προς το θετικό. Δηλαδή, θα έχουμε θετικές συνέπειες από την τεχνητή νοημοσύνη όσον αφορά το κομμάτι των αγορών. Επειδή έχουμε ερωτήσει και τους χρήστες όμως στο πλαίσιο της έρευνας καταναλωτών που κάναμε, είναι μοιρασμένες οι απαντήσεις. Δηλαδή, έχουμε ένα μεγάλο ποσοστό που είναι πλειοψηφία που λέει δεν γνωρίζω, που είναι περίπου το 60%, και μετά έχουμε ένα 20% που λέει θετικά και ένα 20% που λέει αρνητικά, περίπου. Αν είναι μοιρασμένες προς το παρόν οι απόψεις. Από την άλλη, σε αυτούς που έχουν χρησιμοποιήσει τεχνητή νοημοσύνη, ρωτάμε αν έχει επιδράσει θετικά, αν δεν ξέρω θετικά στην αγοραστική εμπειρία τους, η πλειοψηφία είναι ότι είναι θετικά, δηλαδή είναι ένα ποσοστό συντριπτικό, δηλαδή είναι από όσοι έχουν κάνει η αγορά, ένα 70% πάντα θετικά, ένα 5 με 10% απαντάει αρνητικά, άρα είναι πολύ θετικοί όσοι έχουν χρησιμοποιήσει, αλλά είναι και αυτοί που ονομάζουμε οι πρώιμοι χρήστες, οι early users, οπότε είναι και πιο θετικά διακείμενοι προς την τεχνολογία.
Yeah.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Να είστε καλά. Και είμαστε καλημέρα. Πάντα εδώ για να παρακολουθούμε και τις σύγχρονες τάσεις και αυτές τις έρευνες, οι οποίες έχουν τελικά εξαιρετικό ενδιαφέρον.